Kiitos. Viimeksi katsottiin, miten Iisak rakensi alttarin Herralle. Jumala ilmestyi Iisakille ja antoi lupauksensa. Ja sanottiin erikseen, että ei Iisakin itsensä, vaan Abrahamin tähde. Sitten katsottiin, miten Abimelek tuli solmimaan rauhaa ja Iisak oli autuas rauhantekijä, vaikka häntä oli kohdeltu kaltoin. Ja sitten nähtiin lopuksi vielä, miten Iisak ja Rebekka, jotka olivat monenlaisiin ulkoisiin koettelemuksiin jo joutuneet, niin vasta nyt sanottiin, miten heitä kohtasi katkera suru. Ja tilanne oli se, kun perheen sisälle tuli koettelemusta, kun Esau otti vaimoksi kaksi heettiläistä tyttöä. Puhuttiin tästä, miten perkele tietää perheen sisäisillä koettelemuksilla saavansa aikaan moninkertaisen surun ulkoisiin koettelemuksiin nähden. Ja siksi on päivittäin rukoiltava oman perhekuntansa puolesta. No sitten mennään tämän päivän sanaan. Eli lähdetään ihan alusta liikkeelle luvusta 27. Kun Iisak oli tullut vanhaksi ja hänen silmänsä olivat hämärtyneet niin, ettei hän enää voinut nähdä, kutsui hän Eesaun vanhemman poikansa ja sanoi hänelle, poikani. Tämä vastasi hänelle, tässä olen. Niin hän sanoi, katso, minä olen tullut vanhaksi enkä tiedä milloin kuolen. Ota siis aseesi, viinesi ja jousesi ja mene kedolle ja pyydystä minulle riistaa. Ja laita minulle herkkuruoka, minun mieliruokani, ja tuo se syödäkseni, että minä siunaisin sinut ennen kuin kuolen. Tässä alkaa kuvaus kolmannesta taistelusta näiden kaksosten välillä, siis Jaakobin ja Esaun. Ensimmäinen käytiin kohdussa jo, kun kaksoset sysäsivät toisiaan, ja se taistelu käytiin syntymästä, esikoisuudesta. Toinen taistelu käytiin hernesopan ääressä, esikoisoikeudesta, ja sitten kolmas taistelu käydään nyt esikoisen siunauksesta. Ja kaikissa näissä tapauksissa Jaakob on se, joka tavoittelee esikoisen asemaa ja esikoisen siunausta. Ja me näemme sen merkillisen asian, että itse asiassa koko elämänsä Jaakob taistelee saadakseen jotain, mikä muutenkin olisi jo hänen omansa. Siis jos muistat, niin vielä kun lapset olivat kohdussa, niin heidän äitinsä Rebekka sai lupauksen, että vanhempi on palveleva nuorempaa. Eli nuorempi Jaakob olisi se, joka saa kaiken. Ja kaikki Jaakobin elämä, uurastus, taistelu esikoisuudesta ja esikoisen siunauksesta, niin se oli lopulta turhaa, hyödytöntä. Hän ankarasti tavoitteli jotain, minkä Jumala oli jo joka tapauksessa hänelle luvannut. Eikö kuulosta aika tutulta? Eikö tämä ole se, mihin mekin sorrumme niin helposti, että yritämme omilla teoilla ansaita, hankkia sitä, mikä jo muutenkin on meille luvattu ilman mitään meidän tekoamme, ilman mitään meidän ansiotamme. No vaikka Jumala oli antanut profetian siitä, että vanhempi on palveleva nuorempaa, niin Iisak silti vastoin tätä ajatteli siunauksen kuuluva esikoiselle eli Esaulle. Juutalaiset tätä selittää sillä, että Iisak ei ollut koskaan kuullut sitä profetiaa, mutta minusta on aika epäuskottava, että Rebekka, joka saa tuon profetian, niin ei jakaiskaan sitä aviomiehensä kanssa. Vaan uskon, että tässä on kyse nyt siitä, että Iisak yksinkertaisesti luottaa siihen omaan päättelyynsä ja järkeilyynsä, ja hän katsoo ihmiseen eikä Jumalan lupauksen. Siis Esau oli tämä vahva metsämies, joka pärjäsi omillaan ja oli kaikin puolin suvun päämieheksi sopivan näköinen ja oloinen. Hän oli syntynyt ensin, hän oli inhimillisten mittapuiden mukaan paljon sopivampi Israelin kantaisäksi kuin kotona viihtyvä herkkä taiteilija sielu Jaakob. Siis Iisak rakasti Esauta enemmän ja siksi hän halusi ja siksi hän luuli, että Jumala siunaa sen, mitä hän itse rakastaa ja mitä hän itse pitää oikeana ja mitä hän itse haluaa. Mutta tällä tavalla ei ollut. Siis Jumala oli valinnut Jaakobin siunauksen perilliseksi ja Israelin kantaisäksi. Ja tämä Iisakin erehdys on nyt hyvin yleinen meidänkin kohdallamme, sillä me helposti ajattelemme monen sellaisen asian, mikä meistä näyttää ja tuntuu hyvältä ja oikealta, niin me ajattelemme, että no se täytyy Jumalankin silmissä olla hyvää ja oikeaa ja hänelle otollista. Ja siinä voi käydä niin, että me tukimme korvamme, emmekä halua kuunnella sitä, että mitä Jumala asiasta sanoo, koska me niin voimakkaasti haluamme, että meidän tahtomme olisi Jumalankin tahto. Meidän 6-vuotias Rebekka on paljon katsellut Helinä-Keiju-elokuvia, ja se on niin ihastuttava se keijujen elämä ja maailma siellä. Hän yksi päiväkin sanoi sen, että keijuja on olemassa, niitä täytyy olla olemassa. Ja hän aina suuttuu, jos isosisko yrittää kumota tätä ajatusta keijujen olemassaolosta. Ja siitä tytöstä oikein näkyy se, että miten niin kuin hän on päättänyt sen, että niitä keijuja täytyy olla olemassa, koska se on niin ihana se maailma. Mutta meille siis käy kaikille monesti sillä tavalla, että kun oikein tykkäämme jostain asiasta, me haluamme, että se on oikein ja se on totta. Mutta on tärkeää ymmärtää se, että meidän uskomme ja meidän tahtomme ei luo todellisuutta. Vaikka kuinka uskoisimme jonkun asian olevan oikein ja totta, mutta Jumala ei sitä oikeaksi ja todeksi ilmoita, niin se ei silloin sitä ole. Siis vaikka kuinka haluaisimme, että joku tekomme olisi Jumalan mielen mukainen, niin jos hän ilmoittaakin sen vääryydeksi, niin silloin se on vääryyttä, tuntupa se teko meistä kuinka hyvältä ja oikealta tahansa. Ja meidän nykyaikammekin keskustelu siitä, että minkälaisia avioliittoja voi siunata, minkälaista elämää voi pitää hyväksyttävänä ja Jumalalle otollisena, niin koko keskustelu on oikeastaan täysin turhanpäiväinen, kun me tiedämme, että mitä Jumalan sana siitä sanoo, mitä Jumala on asiasta ilmoittanut. Mitä väliä lopulta sillä on, kuinka oikeana ja hyvänä ihmiset, vaikka kuinka perustelisivat, niin pitäisivät jotain asiaa, kun vain sillä on väliä, että mitä Jumala siitä sanoo. On väärin ja se on toisen käskyn rikkomista siunata jotain, mitä Jumala ei siunaa. Ja nyt en puhu esimerkiksi ainoastaan homoavioliitoista ja niiden kannattajista, vaan mietin myös omassa elämässäsi, onko sinulla jotain syntiä, jota sinä et pidä niin vakavana, jota sinä sallit itsellesi, jolla ikään kuin hemmottelet itseäsi ja uskot, että Jumala siunaa sinua siinä, mitä sinä teet. Ja silloin on hyvä muistaa, että älä petä itseäsi, Jumala ei salli itseänsä pilkattamaan. Siis hän ei siunaa automaattisesti sellaista, mitä sinä siunaat. Hän ei hyväksy ja salli automaattisesti sellaista, mitä sinä sallit. Se, mistä sinä sanot, että no onhan sitä suurempiakin syntejä, eikä tämä niin vakava ole, niin luuletko todella, että Jumala sanoo siitä samalla tavalla? No sitten mennään eteenpäin jakeeseen 5. Mutta Rebekka kuuli, kuinka Iisak puhui pojallensa Eesaulle. Ja kun Eesa oli lähtenyt Kedolle pyydystämään riistaa tuodakseen isällensä, puhui Rebekka pojalleen Jaakobille sanoen, katso, minä kuulin sinun isäsi puhuvan veljellesi Eesaulle ja sanovan, tuo minulle riistaa ja laita minulle herkkuruoka syödäkseni, että siunaisin sinut Herran edessä ennen kuin kuolen. Kuule siis poikani, mitä sanon ja tee, mitä minä käsken. Mene laumaan ja ota sieltä minulle 2 hyvää vohlaa laittaakseni niistä isällesi herkkuruoan, hänen mieliruokansa. Ja sinun on vietävä se isäsi syödä, että hän siunaisi sinut ennen kuin kuolee. Nyt aivan niin kuin Saara oli kuullut aikanaan salaa lupauksen, joka koski häntä itseään, eli lupauksen Iisakin syntymästä, joka ilmoitettiin Abrahamille, niin Rebekka kuuli nyt salaa Iisakin lupauksen Eesaulle. Ja Rebekka halusi Jaakobista siunauksen perillisen, ja siksi hän kävi kertomassa Jaakobille asian. Ja Rebekan suunnitelma todella oli, että Jaakob veisi Iisakin tahtoman ruuan Iisakille ja saisi esikoisen siunauksen. Ja nyt me kysymme, että oliko tämä nyt oikein vai väärin, että sokeaa pyhää kantaisää tällä tavalla huijataan, että saataisiin siunaus. Moni sanoo, että Rebekka toimi pyhässä hengessä ja uskossa ja kehuu kovin sekä Rebeka että Jaakobin toimintaa, mutta minusta tämä ei niin yksinkertainen asia ole. En uskalla itse alkaa Rebekka ja Jaakobia puolustelemaan. Valehtelu nimittäin Jumalan siunauksen saamiseksi ei ole oikein. Petos on väärin, tekivätpä sitä pahat tai pyhät. Ja siksi olen taipuvainen ajattelemaan niin, että Jaakob olisi kyllä saanut siunauksen ilman tätä juonitteluakin. Mutta Jumala oli nähnyt joka tapauksessa, että miten tulee käymään, nimittäin hän oli luvannut siis, että vanhempi palvelee nuorempaa, eli Jaakobille oli ennen syntymää luvattu esikoisen siunaus, ja samaan aikaan hän sai kuitenkin nimen Jaakob, joka tarkoittaa enteellisesti hän pettää. Eli Jumala oli nähnyt, että minkälainen pettäjä tuo mies tulee olemaan, mutta silti hän oli luvannut, että Jaakob on se, joka saa siunauksen. Ja nyt tässä, mitä tapahtui, niin joka tapauksessa Jumala käytti sitä, antaen Jaakobille siunauksensa, jonka hän oli luvannut jo aiemmin. Ja Iisak tässä ei myöskään ole tällainen viaton uhri, jota vaan pahasti huijataan, sillä Iisak oikeastaan tässä nautti sitä hedelmää, mitä hän itse oli kylvänyt. Nimittäin hän oli teeskentellyt ja huiputtanut gerarilaisia sanoen, että Rebekka oli hänen siskonsa. Ja nyt tämä sama huijari Iisak tulee itse huijatuksi, kun Jaakob sanoo olevansa Iisakin esikoinen Eesau. Joten Iisak tämän tapahtuman kautta myös saa sitä, mitä hän oli kylvänyt. Ja vastaavasti me tulemme näkemään, että tämän jälkeen Jaakob, joka tässä pettää, niin hän joutuu vastaavasti taas Laabanin pettämäksi. Niin että Jaakob, joka teeskenteli Eesauta, joutuu Leian uhriksi, joka teeskentelee Raakkelia. Eli Jaakob sai petoksella Iisakin antamaan hänelle ensimmäisen pojan aseman, ja myöhemmin tullaan näkemään, miten Lea petoksellaan saa Jaakobin antamaan itselleen ensimmäisen vaimon aseman. Eli tässä on tämmöinen, mitä ihminen kylvää, niin sitä hän myös niittää. Ja Luther katekismuksessa, isossa katekismuksessa opettaa siitä, miten Jumala rankaisee varasta varkaalla. Eli se, mitä tässä tapahtuu, niin tässä näkyy myös semmoista Jumalan antamaa rangaistusta, seurausta näiden ihmisten väärin tekemisestä. Ja nämä, kun asiat otetaan huomioon, niin me voimme sanoa tässä todella, että Jaakob toimi väärin, koska Jumala antaa niin selkeästi myös Jaakobin maistaa omaa lääkettään myöhemmin, että pettäjä joutuu petetyksi. Ja kuitenkin tämän sotkun keskeltä, siitä huolimatta ja sen kautta Jumala välittää luvatun siunauksen Jaakobille. Eli hyvin tämmöinen erikoinen ja vaikea kuvio tässä on. Ja huomioarvosta on nyt se, että kun hebrealaiskirje puhuu tästä tapauksesta, niin se ei mainitse lainkaan sitä tapaa, jolla Jaakob huiputti itsellensä siunauksen. Vaan sanoo ainoastaan, että uskon kautta antoi Iisak Jaakobille ja Eesaulle siunauksen, joka koski tulevaisia. Eli hebrealaiskirja menee suoraan siihen lopputulokseen. Ja ehkä se onkin tässä se, mistä me voimme olla ainoastaan varmoja, että olipa mikä tämä prosessi ja matka hyvänsä, niin Jumala armosta yksin saattoi sen hyvään päätökseen. Eli Jaakob sai siunauksen, ei sen tähden mitä hän teki, vaan sen tähden mitä Jumala oli luvannut. Ja sitten myöhemmin nähdään, miten Eesaukin saa jonkinlaisen siunauksen vielä. No mennään eteenpäin. Jaakob sanoi äidillensä Rebekalle, katso veljeni Eesau on karvainen, mutta minä olen sileä ihoinen. Entä jos isäni tunnustelee minua? Silloin minä joudun hänen silmissään pilkkaajaksi ja hankin itselleni kirouksen enkä siunausta. Hänen äitinsä sanoi hänelle, kohdatkoon se kirous minua poikani? Kuule vain mitä minä sanon, mene ja nouda. Siis Eesau oli ollut syntymästä asti karvainen, siitä hän oli saanut nimenkin Eesau. Ja nyt vaikka Rebekka sanoi, että kohdatkoon kirous minua, jos Iisak saa sen petoksen selville, niin Jaakob hyvin tietää, että ei se mene sillä tavalla. Ei kirous mene vain Rebekkaan ja Jaakob pääsee niin kuin koira veräjästä. Ei vaan Varmasti tiesi Jaakobkin, että Aadamkaan ei selvinnyt ilman kirousta, vaikka Eeva oli se, joka ojensi hänelle sen kielletty hedelmä. Eli vaikka Rebekka sanoi, että kohdatko se kirous minua, niin se olisi tasan myöskin iskenyt Jaakobin se kirous. Ja nyt tässä kohtaa voidaan sanoa Jaakobista se, että tässä hän näkee paremmin kuin Esau, että hän suostuu asettamaan itsensä vaaralle alttiiksi, siis kiroukselle alttiiksi, saadakseen sen ajattoman Jumalan siunauksen. Kun taas Esau ei ollut valmis vähäkään näkemään edes nälkää sen siunauksen tähden, vaan luopui hernekeittoa vastaan esikoisuudestaan. Eli petturuudesta huolimatta me voimme nähdä tässä jotain esikuvallistakin, kuinka kalliina Jaakob pitää sitä Jumalan siunausta. Ja tämä näkyy kyllä Jaakobissa myöhemminkin, kun nähdään vielä, miten hän lonkka murtuneenakin roikkuu Jumalassa kiinni ja sanoo, että en päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Ja tämä nyt heittää sen kysymyksen jokaiselle meille, että onko sinulle Jumalan siunaus yhtä tärkeä? Vai onko niin, että sinä niin kuin Esau tartut kovin kevein mielin hernekeittoon, eli johonkin sellaisen asiaan, josta sinä tiedät, että tällä asialla ei ole Jumalan siunausta sinulle. Sitten mennään jakeeseen 14. Niin hän meni noutamaan ne ja toi äidilleen, niin hänen äitinsä laittoi herkkuruuan, hänen isänsä mieliruuan. Rebekka otti vanhemman poikansa Esaun parhaat vaatteet, jotka olivat hänen hallussaan talossa, ja puki ne nuoremman poikansa Jaakobin ylle. Mutta vohlain nahat hän kääri hänen käsiinsä ja paljaaseen kaulaansa. Sitten hän antoi herkkuruuan ynnä leipomansa leivän poikansa Jaakobin käteen. Esausta sanottiin hänen syntyessä, että hän oli karvainen niin kuin vuohen nahka. Ja nyt Rebekka ehkä tästä sai idean ja laittoi oikean vuohen nahan niihin kohtiin Jaakobissa, jota se vaatteet ei peittäneet. Iisak oli ehkä sokea, mutta hänen haju- ja tuntoaistinsa olisi kunnossa. Ja siksi tarvittiin vaatteet, joissa oli Esaun tuoksu sekä nahka, joka tuntui Esaun iholta. Ja mennään eteenpäin. Ja Jaakob meni isänsä luo ja sanoi, isäni, hän vastasi, tässä olen, kuka sinä olet, poikani? Jaakob sanoi isällensä, minä olen Esau esikoisesi, olen tehnyt niin kuin käskit minun tehdä. Nouse istumaan ja syö riistaani siunataksesi minut. Mutta Iisak sanoi pojalleen, kuinka olet poikani niin pian löytänyt? Hän vastasi, Herra sinun Jumalasi johdatti sen minun eteeni. Nyt tässä tapahtuu se, että paitsi että Jaakob käy lausumaan väärää todistusta, eli valehtelemaan, niin hän rikkoo myös toista käskyä, kun hän ottaa tuohon petoksensa mukaan Jumalan nimen. Herra sinun Jumalasi johdatti sen minun eteeni. Ja tämä on oikein tyyppi esimerkki Jumalan nimen väärästä käytöstä. Nyt se, että sinä valehtelet, se on jo kyllin paha. Mutta se, että jos sinä käytät Jumalan nimeä vielä valheittesi, tukemaan valheitasi, niin sillä sinä lisäät syntiesi määrää. Ja Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimeensä turhaan lausuu. Ajattelen niin, että syntistä ja kauhistusta Herran edessä on esimerkiksi ennustajat, jotka valehtelevat ihmisille heidän tulevaisuudestaan saadaksensa rahaa. Mutta väitän, että monin verroin pahempaa ja kauhistuttavampaa Herran edessä on vielä niin sanotut profeetat, jotka ennustavat ihmisille valheita heidän tulevaisuudestaan käyttäen Jumalan nimeä siihen. Sanovat, että Herra ilmoitti näin. Vastikään kuulin erästä ihmisestä, joka oli vuosikausia sitten halvaantu, ja sitten hänen kirkkokunnastaan, omasta seurakunnasta, tuli jotkut profetoimaan hänelle, että voi, Jumala näytti semmoisen näyn, että miten sinä ihan kohta kävelet ja hypit ja oikein tanssit niin kuin nuoruuden innossa jälleen. Ja tähän tietysti tähän miehen sytty valtava toivo ja ilo ja myös hänen vaimonsa, että onpa upea, että Jumala on luvannut, että ihan kohta tämä sairaus menee ja halvaantuminen pois ja sitten taas kävellä ja tanssita. No, kului vuosikymmeniä, eikä mitään ollut tapahtunut. No sitten tuli samasta seurakunnasta taas niin sanottu profeetta ja ilmoitti, että no nyt Jumala sanoo, että sinä kuolet 2 kuukauden päästä. Ja sitten taas tämä mies ja vaimo, nehän oli hyvin surullisia ja ne varautui kuolemaan ja laski päiviä ja katsoi kalenterin kanssa, että milloin se lähtö tuleekaan. Ja no siitä kului 2 vuotta ja ei ollut mitään tapahtunut. Ja nyt kuulemma taas tuli samasta seurakunnasta uusi profeetta sanomaan, että sinulla tulee olemaan tänä vuonna sairaalakäyntejä paljon. Mistä voi ajatella, että ei ole kovin kummonen profeetia, että kun toinen alkaa olla 80, että niitä sairaalakäyntejä voi nyt varmaan tulla muutenkin. Mutta siis tällainen Herran nimen väärinkäyttö, niin se on oksettavaa. Varo sinä tekemästä sellaista ja varo myös kuuntelemasta Herran nimessä kerrottuja valheita. Se on Jumalan nimen turhaan lausumista. Ja tämäkään ei ole outoa nykyajassa, kun Jaakob puhuu Jumalan johdatuksesta valheessaan. Että Jumala johdatti sen minun eteeni. Niin tätä tapahtuu nykyaikana myöskin, että ihminen saattaa samanlaista kieltä käyttää jonkun vääryyden selittämiseen. Joku voi sanoa esimerkiksi kokeneensa Jumalan johdatusta, kun rakastuu toisen puolisoon ja haluaa erota ja mennä tämän kanssa naimisiin, että Jumala johdatti hänet minun eteeni. Ei siinä ole mitään Jumalan johdatusta, se on täyttä roskaa. 6. käskyn lisäksi 2. käskyn rikkomista, josta ei selviä ilman rangaistusta. Omia synnin teitä ei koskaan kannata alkaa nimittää Jumalan johdatukseksi. Jumala ei koskaan johdata ketään toimimaan vastoin 10 käskyä, vaikka kuinka tuntuisi johdatukselta. Eikä koskaan kannata uskoa jotain Jumalan viestiksi tai Jumalan johdatukseksi vain sillä perusteella, että joku tulee ja sanoo sinulle, että tämä tulee nyt Herralta. Jatketaan jakeesta 21. Niin Iisak sanoi Jaakobille, tulehan lähemmä poikani tunnustellakseni, oletko sinä poikani Eesau vai etkö. Ja Jaakob astui isänsä Iisakin luo ja tämä tunnusteli häntä ja sanoi, ääni on Jaakobin ääni, mutta kädet ovat Eesaun kädet. Eikä Iisak tuntenut häntä, sillä hänen kätensä olivat karvaiset niin kuin hänen veljensä Eesaun kädet ja hän siunasi hänet. Vielä hän kysyi, oletko sinä todella minun poikani Eesau? Hän vastasi, olen. Silloin hän sanoi, tuo ruoka minulle syödäkseni poikani riistaa, että siunaisin sinut. Niin hän toi hänelle sen ja hän söi, ja hän tarjosi hänelle viiniä ja hän joi. Sen jälkeen hänen isänsä Iisak sanoi hänelle, tule tänne ja suutele minua poikani. Hän astui hänen luokseen ja suuteli häntä, niin Iisak tunsi hänen vaatteidensa hajun ja siunasi hänet sanoen, katso minun poikani tuoksuun kuin kedon tuoksu, jonka Herra on siunannut. Iisak halusi koetella, että onko tämä, mitä hänelle sanotaan, niin onko se totta. Mutta Iisak joutui petetyksi, koska hän käytti arviointimenetelmänään vain lopulta omia päätelmiään, omia tuntemuksiaan. Ne lopulta voittivat. Siis kylläpä tämä tuntuu Eesaun käsiltä, kylläpä tämä tuoksuu Eesaun tuoksulta. Ja Iisak itse asiassa oli kuullut täysin oikein. Hän ensiksi kuunteli tarkkaan, ja hän kuunteli, että tuo on kyllä Jaakobin ääni, eikä Eesaun. Mutta sitten hän antoi muiden aistiensa voittaa hänen kuuluaistinsa. Hän luotti hajunsa enemmän ja hän luotti tuntoonsa enemmän kuin hänen kuulonsa. Vaikka hänen tunteensa ja tuo hajuaistinsa puhuu eri kieltä kuin hänen kuulonsa. Ääni oli Jaakobin ääni, mutta kädet olivat Eesaun kädet. Ja tässä vaiheessa olisi pitänyt sanoa, että ei, minun korvani eivät erehdy. Sinä et ole Eesau. Sinun äänesi paljastaa sinut. Iisakin tavoin valitettavasti monet kristityt joutuu petetyksi, kun eivät kuuntele tarkkaan, vaan antavat muiden aistien määrätä ylikuuntelemisen. Ilmestyskirja kertoo, että minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea, niin kuin karitsan sarvet, ja se puhui niin kuin lohikäärme. Eli nyt Iisakia mukaillen tämä ilmestyskirjan kohta, ääni on lohikäärmeen ääni, mutta kädet ovat karitsan kädet. Siis se tämä hengellinen peto, joka eksyttää kansat, se näyttäytyy Jeesuksen näköisenä, saattaa tuntua tunteissa niin kuin Jeesukselta. Tuo ihanaa rauhaa ja rakkautta ja lämmön tunnetta ja muuta. Mutta sen puhuma sanoma paljastaa sen. Sillä ei ole Jumalan sana, kokonainen Jumalan sana. Sillä ei ole verievankeliumi, vaan se puhuu kuin lohikäärme. Siksi kristityn tärkein aisti on kuuloaisti. Siis Jeesus sanoo, laskettuaan kaikki omansa ulos, hyvä paimen kulkee niiden edellä ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja ryöväreitä, mutta lampaat eivät ole heitä kuulleet. Eli tämä on hyvin tärkeä kristityn elämässä, että mitä minä kuuntelen. Eikä pelkästään nyt arvioidessa vääriä oppia ja vääriä opettajia, vaan ylipäänsä vaikka oman elämän tilanteita arvioidessa. Niin taas siinä on muistettava se, että meistä joku asia saattaa näyttää tietyllä tavalla ja saattaa näyttää, että Jumala on meitä vastaan. Saattaa tuntua siltä, että Jumala on hylännyt, Jumalalla ei ole mitään hyvää, mutta siinä ei saa luottaa siihen, vaan pitää kuunnella sitä, mitä Jumala puhuu. Eli mikä on Jumalan ääni, mitä hän puhuu, eikä se, että miltä minusta tuntuu. Et kristitty elää korvien kautta. Usko tulee kuulemisesta. No minkälaista positiivista vertausesikuvallisuutta tästä kuitenkin tällaisesta petollisesta tarinasta löydämme? No, Jaakob sai siunauksen ollessaan puettuna toisen vaatteisiin ja tuoksuen toiselta. Nyt Raamattu lupaa, että sinä, joka itsessäsi olet kurja syntinen, niin Raamattu lupaa, että sinut on puettu Jaakobin tavoin toisen vaatteisiin. Sinut on puettu Jumalan esikoisen, eli Kristuksen vaatteisiin. Ja Galatalaiskirjassa sanotaan, kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Eli kun Jaakob puettiin Esaun parhaisiin vaatteisiin, niin meidät on puettu Jeesuksen vanhurskauden vaatteisiin, jotka ovat valkeat, puhtaat, vailla mitään tahraa ja ryppyä. Sinun synnin tahrimat käteesi on pesty Jeesuksen haavoitettujen käsien sovintoverellä. Ja vielä Raamattu lupaa, että aivan niin kuin Jaakob, joka tuoksui Eesalta, niin mekin tuoksumme Kristukselta. Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle, Paavali kirjoittaa. Eli me saamme seisoa Jeesuksen vaatteet päällä, Jeesuksen tuoksu yllämme Jumalan edessä, niin kuin Jaakob seisoi isänsä Iisakin edessä. Ja kun isä Jumala kysyy, kuka sinä olet, kun tulet minun eteeni, niin me saamme vastata, minä olen sinun lapsesi. Ja isä Jumala sanoo, oletko sinä todellakin minun poikani Jeesus? Sitten hän tulee lähelle, hän tunnustelee käsiämme, hän katsoo vaatteitamme, hän haistaa tuoksuamme, hän tuntee meissä poikansa Jeesuksen kädet, hän näkee meissä poikansa Jeesuksen vaatteet, hän tuntee poikansa Jeesuksen tuoksun ja hän antaa siunauksensa taivaan ilon ja auton. Ja se, mikä on kuitenkin erona tässä, tähän Iisakin ja Jaakobin tapaukseen, on se, että me emme huijaa, emmekä me teeskentele sanoissamme olevamme Jumalan lapsia. Koska hän on lahjoittanut meille kaiken, Jeesus on lahjoittanut meille kaiken, mikä on hänen. Me kannamme myös hänen nimeään. Me olemme niin kiinteästi Kristukseen yhdistetyt, ettei meitä voi erottaa hänestä. Ja myöskin tuohon Jaakobin ja Iisakin tapauksen eron on se, että taivaallisen isän näkö ei ole hämärtynyt lainkaan, vaan hän näkee hyvin tarkkaan. Mutta hän ei katso syntiä, hän ei näe lainkaan syntiä siinä ihmisessä, joka on Kristuksessa, joka turvaa Kristukseen. Ajattele, hän ei näe sinun syntejäsi, kauheuksiasi, sinun saastaisuuttasi. Hän näkee vain poikansa Jeesuksen vanhurskauden. Näin ihmeellinen asia on olla Jumalan lapsia. Siksi Johannes ei turha kirjeessään huudahda riemuiden. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Päätetään tänään tähän.